Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Prishtina nuk po arrin të siguroj informata nga Beogradi për rastin Ivanovic. Edhe 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha prodhimet. Është koha të punohet për paqe midis Izraelit dhe palestinezëve, thot presidenti Trump. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha homologut rus Vladimir Putin se tani është koha për të punuar drejt paqes së qëndrueshme midis Izraelit dhe autoritetit palestinez, njoftoi shtëpia bardh. Trump i bëri komentet në një bisedë telefonike me Putinin, ndërsa ky i fundi takoi në Moskë udhëheqësin palestinez Mahmud Abbas. Putin tha se bisedimet me Abbasin janë përqendruar në gjetjen e një qasje të përbashkët për të kapërcyer dallimet midis Izraelit dhe palestinezëve. Situata është larg asaj që duam të shohim, tha Putin, duke shtuar se ai gjithmonë ka mbështetur popullin palestinez. Shtëpia bardh tha se Trump në bisedë me Putinin ka theksuar edhe rëndësinë e marrjes së hapave të mëtejshëm për të siguruar denuklearizimin e Koresë së Veriut. Autoritetet ruse janë duke hetuar dy regjistruesit e fluturimit nga aeroplani që është rrëzuar të dielën pranë Moskës. Zëvendës kryeministri rus Arkadi Dvorkovic tha se ekipet emergjenti kanë gjetur të dyja kutit me të dhënat e fluturimit si dhe regjistruesit e zërit në kabinë, gjë që do të ndihmojnë në përcaktimin e shkakut të incidentit. Aeroplani i kompanisë Saratov Airlines është rrëzuar shumë shpejt pasi është nisur nga aeroporti Domodedovo i Moskës, duke shkaktuar vdekjen e të 71 njerëzve në bord. Moti i keq, gabimi njerëzor dhe dështimi teknik po hetohen si shkaqe të mundshme të incidentit. Dvorkovic po ashtu tha se familjet e secilës viktim do të marrin nga $60,000 kompensim. Një zyrtar irakian tha se udhëheqësi i grupit militant Shteti Islamik Abu Bakr al-Baghdadi është gjallë dhe se po trajtohet në një spital në Siri pasi është plagosur në një sulm ajror. Kemi informacione dhe dokumente të besueshme nga burime brenda organizatës terroriste se al-Baghdadi është gjallë dhe se po fshihet në rajonin Jazira në verilindje të Sirisë, tha shefi inteligjencës së Irakut Abu Ali al-Basri. Shteti Islamik ka një prani të konsiderueshme në provincën Hasake të Sirisë, edhe pse ka humbur shumicën e kalifatit të veçshpallur, i cili dikur ka mbuluar 1/3 e Irakut dhe Sirisë. Al-Basri tha se Bagdadi vuan nga plagosja, diabeti dhe thyerjet në trup që e pengojnë të ecin pa u ndihmuar. Gruaja e djalit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është dërguar në spital pasi ka hapur një zarf me pluhur të bardhë, bëri të ditur policia. Letra i është adresuar Donald Trump Jr., djalit të madh të presidentit, në apartamentin e tij në Manhattan. Vanessa Trump dhe dy të tjerë në vendin e ngjarjes janë dekontaminuar nga zjarfiksit dhe janë dërguar në spital për ekzaminim. Policia në New York ka thënë se ka testuar pluhurin e bardhë në zarf dhe ka konfirmuar se nuk ka qenë rrezikshëm. Policia ka thënë se zonja Trump nuk duket se ka prekur fizikisht substancën. Trump Jr. ka shkruar më pas në Twitter se familja e tij është mirë, ndërsa incidentin e ka cilësuar si të neveritshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, kohëve të fundit ka pasur kritika për ngjecje në njohjet e reja të Kosovës. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valona, e përditshme e zëri në këtë kontekst ka vënë dukje se vetëm dy shtete ka njohur pavarësinë e Kosovës gjatë vitit kaluar, aqa kishin njohur edhe në vitin 2016. Gazeta thekson se për 10 vjet shtet Kosova ka rritur të siguroj vetëm 115 njohje ndërkombëtare, duke u përballur njëkohësisht me robim të fuqishëm të Serbisë tek disa shtete që të tërheqin njohjet e tyre. E përditshme zëri ka vënë pas se dështimet më të mëdha në aspektin e njohjeve të reja janë shënuar nga viti 2015 e këndej, kur Kosova nuk ka rritur të siguroj më shumë se 3 njohje në vit. Kësisoj si që analizon gazeta, Kosova ende nuk është njohur nga 5 shtetet antare të përhershme të bashkimit evropian, nga Spanja, Greqia, Slovakia, Qipria dhe Rumania, të cilat i kanë sjellur të lashe vendit në procesin euro-integrues. Gazeta po ashtu thekson se edhe shtetet antare të përhershme të këshillit të sigurimit të organizatës së kombeve të bashkuara kanë qëndrime të ndryshme ndaj pavarësisë Kosovës. Derisa shtetet e bashkuara të Amerikës, Franca dhe Britania e Madhe e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, Rusia dhe Kina në anën tjetër e kanë kundërshtuar atë në vazhdimësi. Valona?
Po Zenel, përveç mungesës së njohjeve të reja, së fundmi është folur edhe për tërheqje të njohjeve. Si komentohet kjo?
Duke dhënë më parë propagandën e medjave serbe se Çekia dhe Surinami po shqyrtojnë mundësinë e tërheqjes së njohjeve, e përditshmja Zëri Valona ka marrë konfirmimin nga Ministria e Punëve Jashtme e Kosovës se Serbia po bën trysni tek vendet që e ka njohur dhe ato që ende nuk e ka njohur Kosovën në mënyrë se ta kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës dhe se janë duke marrë masa për të adresuar këtë sfidë. Gazeta thekson tutje se në mungesën e njohjeve të reja po ndikojnë edhe dy çështjet kryesore në vend, demarkacioni me Malin e Zi dhe gjykata speciale. Në kontekst të kësaj gjendje, deputetët e opozitës konsiderojnë se diplomacia ka dështuar, ndërsa njohës të çështjeve politike i kanë thënë të përditshme zëri se përfaqësuesit e institucioneve nuk kanë bërë punë të mjaftueshme për njohje të reja dhe se kjo situatë po u konvenon më shumë të Serbisë dhe Rusisë.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Hetimet për vrasjen e politikanit sërb në Mitrovicën veriore Oliver Ivanović janë duke u zhvilluar me intensitet të shtuar, thonë autoritetet. Megjithatë, sipas tyre, Prishtina zyrtare ende nuk po arrin të siguroj informatën nga Beogradi. Të shtunën janë arrestuar dhe pezulluar dy pjesëtar të policisë së Kosovës të nacionalitetit sërb në ndryshimin se kanë kryer veprën penale manipulim me prova. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet në Prishtinë nuk po arrin të sigurojnë informatat nga Beogradi në lidhje me zbardhjen e vrasjes së Oliver Ivanovićit. Katër kërkesa në formë të shkruar i janë nisur qeverisë së Serbisë nga Ministria e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, por asnjë prej tyre nuk është kthyer në Prishtinë me përgjigjet në lidhje me informatat që u janë kërkuar autoriteteve serbe. Qeveria e Kosovës, sipas Ministrit të Drejtësisë Abelar Tahiri, është shumë interesuar që autori apo autorët e kësaj vepre kriminale të dalin para drejtësisë. Oliver Ivanović ishte qelluar për vdekje me 16 janar para selisë partisë tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Ai ishte qytetari Kosovës, por